Հրապարակախոսը հայկական ժամանակում ասում է. Քաղաքական մի մեծ փուլ ավարտվեց, գուցե նույնիսկ պատմական մի շրջան։ Չեմ բացառում, որ հետագայում համոզվենք, որ ավարտեց ոչ միայն այն, ինչ սկսվել էր 2007-ից, այլ ավելի մեծ տևողությամբ հատված։ Այսպիսի պահերին կարևոր է դառնում ոճը և ճաշակը, ճիշտ պահին կարճ դադար վերցնելու, ճիշտ խոսքեր ասելու և ճիշտ ժեստեր անելու, ճիշտ տոնայնությունն ու ռիթմը։ Ոճը տվյալ դեպքում հասարակության հասունության ցուցիչ է, անզուսպ ողբը ու անթաքույց հեգնանքը հավասարապես անոչ են և գռեհիկ, մանավանդ եթե իրավիճակը ստեղծված է մի գործչի քայլի հետևանքով, ում համարձասվածությունը եղել է կարևորագույն որակ, մարդկային և քաղաքական։ Ինչ որ առումով անտեղի են նույնիսկ հապճեպ վերլուծականները և խելացի մեկնաբանությունները, դրանք մեծամասամբ վկայում են մեկնաբանողի իրեն վայրկյան առաջ մեյդան գցելու ցանկության մասին։ Առավոտի այդ զրույցում հակ անդամ Գուրգեն Եղազարյանը ասում է. Ոչ մի կապ չուներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ունի թե չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու թիկունքը։ Ես միանշանակ կարծում եմ, որ ունի և ավելին ունի, քան Սերժ Սարգսյանը։ Եվ ես չեմ կարծում, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կալիբրի քաղաքական գործիչը ասում է, ես այս ընտրություններում չեմ առաջադրվելու, նա դուրս է գալիս քաղաքական արենայից ընդհանրապես։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ մարդը չէ, նա երբեք դուրս չի գա քաղաքականությունից։ Կուզենա մասնակցել ընտրություններին, թե չի ուզենա, նա կմնա Հայաստանի, Հարավային Կովկասի, ինչու ոչ, աշխարհի քաղաքագետների մեջ որպես առանձնահատուկ երևույթ։ Բացառված չէ, որ վաղը մյուս օրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադառնա իշխանության։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Անշուշտ Տեր-Պետրոսյանը հեղափոխական վերափոխումների դարաշրջանի ծնունդ էր, ուստի 1988-ի մայիսին դառնալով Ղարաբաղ կոմիտեի գործունանդամ, ստիպված էր հանդես գալ համապատասխան կարգախոսներով։ Թե որտեղից էր Տեր-Պետրոսյանը վերցրել իր պայքար մինչև վերջը, դժվարանում ենք միանշանակորեն եզրակացնել, քանի որ այդ կոչի մեջ կարծես թե միախառնված են մեր ազգային հարատև կռիվը ու լատինամերիկյան հեղափոխականային բնորոշ նույն իմաստ կարգախոսները։ Այնուհանդերձ, անկախ դարաշրջանի պարտադրած նման կարգախոսներից, Տեր-Պետրոսյանը երբեք էլ հեղափոխական չդարձավ և միշտ էլ վերջին պահին հետադարձի տեղ թողեց։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ոչ ոք չի կարող ինձ համոզել, որ բոյկոտը կարող է ինչ-որ նշանակություն ունենալ որևէ երկրի, ժողովրդի կյանքում, քաղաքացիական հասարակության և ընտրական համակարգերի կայացման առումով։ Իբր ինչ, Սերժ Սարգսյանը պետք է ամոթից մեռնի, որ հասարակությունը չի գնում ընտրությունների, և ինքը ընտրվում է ՀՀԿ-ական խվեների շնորհիվ։ Պետք է խղճի խայթ ունենա երկրի քաղաքական դաշտը ամայացնելու համար, այնպես որ քիչ թե շատ ազդեցիկ մրցակից չի մնացել երկրում։ Պետք է խղճա անդիմությանը, որ զրկվել է Հենարանից և հայտնվել ողբալի վիճակում։ Բոլորովին վստահ եմ, որ նախագահականի վերլուծաբանները այս իրավիճակը որպես փայլուն հաղթանակ են գնահատում և հպարտանում իրենց գործած ավերածություններով։ Հակառակ պարագայում Ծառուկյանին չէին ստիպի հրաժարվել առաջադրելու մտադրությունից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի վրա այդպես հետևողականորեն չէին աշխատի, մեյդան չէին բերի տարբեր էպոսագետների ու նուրերի, որոնք նախագահի հաստիքային թեկնածուների կարգավիճակում կապահովեն քվեաթերթիկում մի քանի անունների առկայությունը և պայքարի իմիտացիան։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Դաշնակցությունը նույնպես որոշեց նախագահական ընտրություններում թեկնածու չառաջադրել։ Եթե մի կողմ թողնենք ավելորդ քաղ կոռեկտությունը և իրերը կոչենք իրենց անուններով, ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը լուրջ մրցակից չի ունենալու։ Ընդ որում, այն, որ քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողները հրաժարվեցին պայքարել Սերժ Սարգսյանի դեմ, ամենևին չի նշանակում, թե նա ամենահզոր քաղաքական գործիչն է։ Հզորը տոտալ ահաբեկչության և ընտրակեղծիքների կատարելագործված համակարգի այն համադրությունն է, որի դեմ պայքարելը այս պահին իսկապես անիմաստ է։ Արդյունքում Հայաստանում բացառիկ իրավիճակ է ստեղծվել, հասարակության 80%-ը զզվում է գործող իշխանություններից, բայց Սերժ Սարգսյանը մրցակից չունի և դառնալու է նախագահ։ Այս իրավիճակի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ վերընտրվելու հարցում պրոբլեմ չունեցող Սերժ Սարգսյանը այլևս որևէ մեկի նկատմամբ պարտավորություն չունի, այսինքն ինչ-որ իմաստով նա լիակատար ազատություն է ստացել։